Папа Францішек абмеркаваў з прэзідэнтам Ізраіля Шымонам Перасам складаную палітычную і сацыяльную сітуацыю на блізкім сходзе. Сёння пантыфік прыняў ізраільскага палітыка на аўдыенцыі ў Ватыкане. Затым Шымон Перас сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоны, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Вамберці, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. Падчас сардэчных перамоваў была выказана надзея на хуткае ўзняцце перагавораў паміж ізраільцянамі і палестынцамі, каб, дзякуючы адважным рашэнням і адкрытасці з абодвух бакоў, а таксама падтрымцы міжнароднай супольнасці, можна было дасягнуць пагадненне, якое паважала законныя памкненні абодвух народаў, і так паспрыяла ўстанаўленню міра і стабільнасці ў рэгіёне. Папа і палітык таксама абмеркавалі важныя пытанні вакол статуса Іерусаліма. Была прадэманстравана асаблівая заклапочанасць канфліктам, які ахапіў Сірыю, для вырашэння якога было пажадана палітычнае рашэнне. У адпаведнасці з логікай прымірэння і дыялогу гаворыцца ў паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Францішак і Шымон Перас абмеркавалі некаторыя пытанні, звязаныя з адносінамі паміж Ізраілем і святым пасадам, а таксама паміж дзяржаўнымі ўладамі і мясцовымі каталіцкімі супольнасцямі. Акрамя таго, быў высока ацэнены прагрэс, дасягнуты ў рамках працы двухбаковай рабочай камісіі, што займаецца распрацоўкай пагаднення па пытаннях, якія ўяўляюць агульны інтарэс.